Радіо Свобода онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чому іноземний бізнес не йде в Україну?
Податкове законодавство недосконале і воно не зрозуміле для іноземців, та воно і для нас не зрозуміле.
У сфері держзакупівель найбільше зловживань. Чому?
Вразив навіть не масштаб. В принципі, всі до цього звикли. Звикли, що гроші дерибаняться, розкрадаються.
Ми також почуємо, що пише про Україну іноземна преса. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом нашої передачі перших підсумків дня у «Свободі сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає нас онлайн. А спершу, як завжди, в нашій програмі новини. Сьогодні з ними у студії Василь Зілгалов. Прошу, Василю.
Доброго вечора. Розгляд касаційної скарги Кабінету міністрів на рішення Київського апеляційного господарського суду, що передбачає виплату українським урядом боргів корпорації Єдиної електричної системи України перед Міністерством оборони Росії, призначила на 21 січня. Про це йдеться у постанові суду від 26 грудня 2012 року, оприлюднені на сайті Єдиного реєстру судових рішень. Представники уряду і єдиних енергетичних систем заявляли, що ніяких юридичних чинних державних гарантій щодо боргів цієї компанії не існувало, а термін позовної давності вже завершився. У Тбілісі і інших містах Грузії сьогодні бувалися акції з вимогами відставки Михаїла Саакашвілі з посади президента країни. У Македонії продовжуються політичні акції, політична криза. Опозиція Соціал-демократичної партії закликала своїх прихильників до активних протестів проти ухвалення парламентською більшістю, яка підтримує уряд Ніколи Груєвського, бюджету на цей рік. Влада в Скоп'є зі свого боку звинуватила опозицію на чолі з лідером соціал-демократів Бранко Сверенковським у підготовці державного перевороту. Вже другий день нового року в Скоп'є тривають зіткнення опозиціонерів з поліцією. Представники різних демонстрацій кидають один в одного каміння, пляшки, овочі. ЄС сьогодні закликав до спокою у Македонії, бо антиурядові протести там тривають. Речник політичного відомства ЄС Себастьян Брабант заявив сьогодні в Брюсселі. Зрозуміло, що ми спостерігаємо із занепокоєнням цей політичний безлад. ЄС закликає лідерів всіх політичних напрямків і їх прихильників покласти край цій конфронтації. Негайно. Ми закликаємо всіх вести себе в рамках, які відповідають законам, Конституції і узгодженим парламентським процедурам. Це є найкращим вираженням інтересів громадян, які обирали ці сили.
Спостерігачі
відзначають, що в Македонії вперше за кілька років драматичні події розвиваються не на національному, а на політичному ґрунті. Албанські партії поки що не втручаються в конфлікт. Міністерство оборони США привітало ліквідацію лідера ісламських екстремістів Мули Назіра. До того ж, керівництво США не уточнювало, чи стала смерть Мули Назіра і кількох його наближених наслідком удару саме американських безпілотних літаків. Ось що заявив представник пакистанського міністерства оборони з цього приводу. Я вважаю, що наша позиція щодо безпілотних літаків дуже зрозуміла. Ми засуджуємо наполегливо їхнє використання. Ми вважаємо таке повністю недопустимим, непродуктивним і незаконним. Американський парламент нового скликання почав свою роботу. Республіканці зберегли контроль за палатою представників Конгресу. На цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, це були новини від Василя Зілгалова, а більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Український уряд заявляє про намір покращити інвестиційний клімат цього року і збільшити приток капіталу до України. Втім, методи, які він декларує, навряд чи переконають закордонних бізнесменів вкладати гроші в Україну. Так вважають економісти. Самі ж інвестори наголошують, що за попередні два роки роботи уряду, який формував президент Віктор Янукович, стало тільки гірше. Більше про це ви почуєте у вечірньому випуску програми «Свобода сьогодні», а зараз ми дізнаємося від перехожих Києва, чому, на вашу думку, іноземний бізнес не йде в Україну.
Ну, он идет, но не так быстро, как хотелось. Люди у нас к этому еще не готовы.
Заважають службовці, вони дуже багато хочуть налогу, щоб люди ці платили. Ми в цьому десь в якійсь мірі винувати. Аби всі прийшли на якийсь мітинг, сказали свою думку, що відверто, то, мабуть, було б щось на краще.
Реальний пример, який був в Києві. Приїхали два інвестори, вирішили вложити 20 мільйонів доларів. Но моя знайома, вона їм порекомендувала, що не потрібно одразу все вкладати в недвіжимість, потому что вас ограбят. Они не поверили. Осталось 10 миллионов, которые они потом вложили по ее рекомендации, получили меньше прибыль, но все-таки немножко получили. Поэтому и инвесторы не хотят ехать в Украину чисто из-за нашего менталитета, как здесь просто воруют деньги.
Чтобы нормально работать, нужно иметь связи. Конечно же, не чистые, теневые. Давать взятки, что такое? Поэтому никто не хочет.
Вложу там доллары, а закон изменюсь, потом проблемы. А кто хочет производить с проблемами, скажите?
Потому что у нас оподаткование не такое лояльное для створения бизнеса в Украине. Податкове законодавство недосконале, і воно незрозуміле для іноземців, та воно і для нас незрозуміле.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Найбільше зловживань у сфері держзакупівель минулого року експерти відслідкували у сферах, пов'язаних з енергетикою. Причому ані влада, ані опозиція не запропонували дієвих заходів для того, щоб зробити сферу держзакупівель менш корупційною. Про це із журналістами Юрієм Ніколовим та Дмитром Гнапом, які розслідують зловживання у сфері держзакупівель, розмовляв кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, а ми почуємо фрагмент цієї розмови.
Юрію, ви от займаєтесь, наскільки я зрозумів, виключно держзакупівлями. Вам що найбільше запам'яталося з таких скандальних ситуацій довкола держзакупівель в році, що минув?
Дуже вразила ситуація з «Нафтогазом», який я безпосередньо вважаю одним з найбільших таких витрачальників, в лапках ефективно витрачальників державних коштів. За моїми підрахунками, за минулий рік, 2012 рік, з 520 мільярдів гривень, які пройшли через тендерні закупівлі, 180 мільярдів було витрачено саме в системі «Нафтогазу». І в «Нафтогазу» ми протягом року стикались з такою купою цікавих закупівель, що просто інші галузі не вражають. Тут можна пригадати і болти, гайки 160 разів дорожчі від нормальних гайок. Можна згадати, як керівництво «Нафтогазу» замовило собі, скажімо так, обіди, до меню яких було офіційно включено коньяк «Хеннесі».
Я, наскільки пригадую, вам «Нафтогаз» відповів і сказав, що виправдана така дорога. Рожнеча цих болтів.
Так, так. Представники «Нафтогазу» намагались пояснити все це тим, що болти виготовлені з якоїсь там супернавороченої сталі. Скільки ми не намагались знайти на планеті Земля таку сталь, ми не знайшли.
Дмитре, а вас от що вразило в плані неефективності, непрозорості витрачання державних коштів? Чи навпаки, можливо, вас вразила ситуація, коли ефективно і прозоро їх витратили?
Вразив навіть не масштаб. В принципі, всі до цього звикли. Звикли, що гроші дерибаняться, розкрадаються. Але вразило те, що все більше коштів промивається через, виводиться через так звані підставні фірми. Якщо раніше, рік тому, два роки тому, три роки тому, ось така фірма отримала таке величезне державне замовлення, то все більше з'являється повідомлень, коли якась невідома фірма зі статутним капіталом в 1000 гривень отримала там підряд на 300, на 500 мільйонів, на 3 мільярди, на 8 мільярдів і так далі. Наші можновладці зрозуміли, що треба створювати саме ось таку мережу внутрішніх офшорів, щоб ніхто не зміг докопатися і зрозуміти одразу, хто стоїть за тією чи іншою прокладкою.
Ширшу розмову Дмитра Шурхала із Дмитром Гнапом і Юрієм Ніколовим слухайте і дивіться відеозапис на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Організація з безпеки і співпраці в Європі дійшла висновку, що в Україні під час парламентських виборів 28 жовтня 2012-го не було створено справжніх конкурентних умов між різними політичними силами. ОБСЄ оприлюднила офіційну підсумкову оцінку цих виборів і пишуть про це сьогодні, окрім іншого, європейські газети, які перегортав Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» інформує про те, що у підсумковому звіті Організації з безпеки і співпраці у Європі про українські парламентські вибори від 28 жовтня минулого року, серед іншого, наголошено, що на цих виборах не було достатніх умов для конкуренції між політичними силами. Одна з головних причин цього, на думку ОБСЄ, вибіркове правосуддя, коли сумнівними рішеннями суддів в Україні низка лідерів політичних сил була позбавлена можливості брати участь у цих виборах. Тут, зокрема, названо імена таких ув'язнених українських політиків, як Юлії Тимошенко, Юрія Луценка. Польська газета також зауважує, що ще напередодні оприлюднення інформації про звіт ОБСЄ у четвер у засобах інформації з'явилася телеграма Міністерства закордонних справ України, де мовиться, що деякі оцінки у підсумковому звіті ОБСЄ носять явно політичне забарвлення. ОБСЄ також вважає, що на цих виборах мали місце зловживання державними коштами для фінансування кампанії правлячої партії, непрозорість щодо інформування виборців, нерівний доступ різних політичних сил до засобів масової інформації. ОБСЄ вважає, що Україна має виправити ці проблеми з удосконаленням виборчого законодавства в державі. Оглядач Wall Street Journal Норман Лоуренс аналізує проблеми зовнішньої політики Європейського Союзу і критикує деякі негативні, на його думку, сторони на кшталт непослідовності, пасивності Брюсселя, відсутності у нього єдиної позиції щодо ключових питань міжнародної політики. Серед п'яти найбільш серйозних випробувань для ЄС у зовнішній політиці у 2013 році Норман називає і Україну. Аналітик зауважує, що 12-й рік був часом повного розриву зв'язків з Україною з боку деяких лідерів Європейського Союзу через вибіркове правосуддя влади Януковича. Норман також констатує, що, незважаючи на несприйняття багатьма в Європі дій влади у Києві, все ж Європейський Союз у грудні заявив про сподівання підписати угоду про асоціацію з Україною в листопаді 2013 року. Але, як наголошує Норман Лоуренс, деякі провідні офіційні особи в Брюсселі вже заявили, що, на їхню думку, влада в Києві не заслуговує на тісні зв'язки з Європейським Союзом. Інші, як нагадує Норман, вважають Україну стратегічно важливою і хотіли би уникнути підштовхування Києва до Росії у промосковський євразійський блок з його митним союзом. Ще одна польська газета «Речпосполіта» Посполіта звертає увагу на політичну суперечку про усиновлення дітей, яка загострилася між Сполученими Штатами та Росією внаслідок законодавчих кроків російської Держдуми у відповідь на акт Магнітського в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Видання також наголошує, що влада у Києві наперекір Росії покращує для чужинців процес усиновлення українських дітей. Газета з Варшави інформує, що в Україні на усиновлення очікують понад 26 тисяч дітей. Таким буде і тема європейської преси у п'ятницю. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухайте перші підсумки дня у Свободі сьогодні, які разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі в нашій темі. Ми в програмі «Як поляки готуються до масштабної благодійної акції».
У день, коли оркестр святкової допомоги проводить збір коштів, уся країна розцвітає червоними серцями.
Спершу Депардьє, а тепер і Бріжіт Бардо готова стати росіянкою. Чим притягує Путін іноземних зірок до себе?
В основному люди не дуже одобряють, але до сих пор немає ніякої офіційної реакції зі сторони правительства.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі у передачі в перших підсумках дня, а починайте свій день із ранкової свободи.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
У січні минає 2 роки, як Естонія приєдналася до Єврозони. Керівництво цієї країни називає запровадження в Естонії євро історією успіху. Водночас, поки ще не всі громадяни звикли до європейської валюти, деякі донині всі ціни перераховують на крони. Людмила Пилип знає, як це. Прем'єр-міністр Естонії Андрус Ансіп вважає, що завдяки запровадженню євро і фінансовій дисципліні Естонія знову стала привабливою для прямих іноземних інвестицій, що дозволило створити нові робочі місця. Зараз рівень безробіття в країні нижче середнього по Євросоюзу. Прем'єр назвав євро для Естонії історією успіху. За його словами, приєднання до зони євро допомогло країні подолати економічну кризу. Естонія, яка запровадила євро в період фінансової кризи в ЄС, зараз серед 17 країн-членів Єврозони має один з вищих приростів бюджету з профіцитом 1,1%, свідчать дані Європейського статистичного агентства Євростат. Директор Центру справ людини Талінської школи права Талінського технічного університету Євген Цибуленко також вважає, що Естонія виграла від запровадження євро. На його думку, цей крок став позитивним сигналом для іноземних інвесторів. Євген Цибуленко каже, що зростання цін в Естонії після запровадження євро пов'язано в першу чергу із загальною інфляцією в ЄС.
Звичайно, десь там в ресторанах, в сфері обслуговування, коли обкругляли, воно, звичайно, там, мабуть, трохи виросло, але на общому фоні це не було таким великим зростанням.
Зазначив Радіо Свобода Євген Цибуленко. За його словами, уряд країни добре підготувався до запровадження євро. Кожному жителю країни видавали безкоштовно єврокалькулятори та інформаційні картки. Крім того, Естонія – одна з небагатьох країн, де національну валюту можна обміняти на євро Національному банку без обмеження у часі. Вже 2 роки, як Естонія набула статус повноправного учасника європейської фінансової політики. Однак євроскептики трактують цю ситуацію по-іншому. Естонія втратила можливість самостійно здійснювати грошову політику, взявши на себе нові фінансові зобов'язання допомагати іншим країнам Єврозони. Колишній міністр економіки і комунікації Естонії Меліс Атонен вважає, що майбутнє взагалі за новою валютою.
Альтернативою могла би стати зовсім нова валюта в Естонії, незалежна, яка не була би пов'язана ані з євро, ані з іншими валютами, підкріплена золотом чи пов'язана з корзиною різних валют.
Згідно з проведеним на замовлення Державної канцелярії Естонії дослідженням, у листопаді 2012 року євро підтримувало 63% жителів Естонії, що є найвищим показником з 2005 року. Однак, незважаючи на таку підтримку євро в країні, 56% опитаних естонців заявили, що членство в Єврозоні зменшило їхнє почуття впевненості. Дослідження, проведене інформаційним центром з фінансових справ Swedbank, засвідчило, що естонці старшого та середнього покоління до сих пір не звикли до євро і перераховують ціни у кронах. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Як от взагалі Володимир Рибак, яке враження справляє?
Хороше. Але він з минулого покоління.
А Литвин?
Литвин
– реінкарнація рушника.
Свобода сьогодні.
Пане товаришу Азаров, уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам?
Я згоден з вами покращувати українську мову.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Поляки готуються до масштабної благодійної акції. Через кілька днів сусідня Польща мерехтітиме мільйонами червоних сердечок. Їх носитимуть усі ті поляки, які пожертвують бодай кілька копійок на медичне устаткування для дитячих лікарень. Щороку в січні цю акцію організовує невелика неурядова організація «Оркестр святкової допомоги». За 20 років своєї діяльності вона вже зібрала понад 140 мільйонів доларів. Яким же чином польським громадським активістам вдається заохочувати мільйони людей до благодійності, з'ясовував Юрій Савицький.
Оркестр святкової допомоги – найвідоміша польська громадська організація. Її символ – червоне серце, яке означає милосердя і щедрість. Понад два десятиріччя незмінним керівником організації залишається шоумен Юрій Овсяк. Саме йому на початку 90-х років спало на думку організувати веселі аукціони, на яких продавалися б найрізноманітніші, іноді досить дивні речі. Зароблені таким чином гроші Овсяк запропонував передавати спеціалізованим дитячим лікарням на придбання дорогого обладнання. Як організований збір коштів? Традиційно він відбувається в одну з січневих неділь. Фактично в кожному польському місті, а також у багатьох селах, працюють волонтери цієї добродійної організації. На головних площах міст вони організовують концерти, де безкоштовно виступають місцеві співаки, актори, відомі громадські діячі. Тоді ж відбуваються і акціони, а також збір грошей на вулицях. Кожен бажаючий кидає в запечатані скриньки волонтерів, скільки може. В акції збирання грошей беруть участь понад 120 тисяч добровольців. Здебільшого це молоді люди. В нагороду за милосердя жертводавець отримує наклейку у вигляді червоного паперового сердечка. Тож у день, коли оркестр святкової допомоги проводить збір коштів, уся країна розцвітає червоними серцями. Показатися на вулиці без такого сердечка просто соромно. Минулого року оркестрові вдалося зібрати майже 16 мільйонів доларів, розповідає організатор Єже Овсяк.
Ця сума призначена на закупівлю медичного обладнання, на реалізацію фінального концерту, а також, це дуже важливо, на здійснення 5 медичних програм та однієї освітньої.
Одна з таких програм, фінансованих оркестром святкової допомоги, це створення на території всієї країни пунктів діагностики онкозахворювань у дітей. Завдяки іншій програмі вдається виявляти вади слуху у немовлят. Крім цього, на зібрані гроші купують інсулінові помпи для дітей та вагітних жінок, хворих на цукровий діабет. На придбання дорогого медичного обладнання потрібні дуже великі суми, тож оркестр святкової допомоги заохочує своїх прихильників до креативності, що тільки не продають на аукціонах. Особисті речі польських акторів та спортсменів, вечерю з популярною співачкою, робочий стіл відомого телеведучого, старий танк і навіть візит до в'язниці. Міхал Заглоба, речник в'язниці у місті Білосток, яка виставляє на благодійний аукціон таку екскурсію, розповідає.
Людина, яка прийде до в'язниці, зможе порівняти свої уявлення з дійсністю, зможе позбутися якихось стереотипів. Ми гарантуємо, що вона не вийде звідси байдужою. За екскурсію по в'язниці люди пропонують досить високі суми. Скажімо, 3 роки тому на аукціоні хтось викупив таку екскурсію за 900 злотих. Торік за 610. Побачимо, як буде цього року.
Єже Овсяк, керівник оркестру святкової допомоги, каже, що секрет успіху його організації – це не тільки атмосфера карнавалу, яка панує в день збирання грошей, але й абсолютна прозорість усіх фінансових операцій. Поляки мають довіру до оркестру, то щедро жертвують для нього гроші. З Варшави, для Радіо Свобода, Юрій Савицький.
А більше про благодійність, а саме про нові оригінальні методи збору коштів на добрі справи, слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
А у нас зараз щотижнева рубрика.
«Сайенс. Наука».
І про успіх у навчанні та людський кулак розповість Олекса Боярко.
Науковці Американського університету в штаті Юта провели дослідження про деякі раніше невивчені напрямки розвитку людських рук. Виявилося, що цей розвиток позначений не лише необхідністю людини виконувати руками такі соціально важливі функції, як володіння різними інструментами, або вміння грати на скрипці, чи малювати картини тощо. Чоловічі руки у своїй еволюції потребували також вміння використовувати кулаки, щоб застосовувати їх у боях за виживання. Результати дослідження опубліковані в Journal of Experimental Biology. У порівнянні з мавпами люди мають коротші долоні, а також коротші пальці, крім великих, які натомість довші, сильніші і гнучкіші. Ці характеристики схиляли учених до думки, що людські руки розвивалися насамперед для вміння володіти інструментами із домашнього арсеналу знарядь. Професор біології університету в Юта Дейвід Керрієр вважає, що раніше вчені приділяли недостатньо уваги ролі агресії в нашій еволюції. На думку ученого, у порівнянні з іншими представниками тваринного світу, великі мавпи належать до агресивної групи з постійними боями за виживання і з насиллям. До цієї ж групи можна віднести і людей. За словами вченого, люди є типовими дітьми насилля. Дейвід Керрієр вказує на одну з важливих ознак еволюції людської руки, а саме вміння створити кулак, який сам по собі може захистити слабкіші кістки рук і м'язи. Учений нагадує, що вся історія еволюції людини була наповнена боями за родину, за їжу, за воду, за територію або як прояв гордості і помсти. А це і є фактично історія людського кулака. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На нашій сторінці у Фейсбуці ви можете разом з нами обговорювати актуальні теми, зокрема і те, що французька актриса і захисниця тварин Брижіт Бардо заявила сьогодні, що може попросити надати їй російське громадянство. Це сталося наступного дня вже після того, як стало відомо, що її співвітчизник Жерар Депардьє отримав громадянство Російської Федерації. Фінансово-економічна і політична стабільність є часто найважливішим фактором при виборі країни не тільки для інвесторів, але і для діячів мистецтва і культури. Так сьогодні прокоментував повідомлення про надання російського громадянства французькому актору від Депардьє глава Ощадбанку Росії Герман Греф. Чим же притягує Росія іноземних зірок і навіщо їм російське громадянство? Це намагалася з'ясувати московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Метр французького кінематографа Жерар Депардьє заявив про намір віддати французький паспорт у грудні минулого року, коли став об'єктом їдких нападок у себе на батьківщині. Причиною тому було рішення Депардьє перебратися до сусідньої Бельгії, аби платити менше податків. За твердженням актора, протягом останніх 45 років він сплатив 145 мільйонів євро податками у Франції. На прес-конференції у Москві наприкінці грудня президент Росії Володимир Путін відреагував на слова Депардьє.
Якщо Жерар дійсно хоче мати посвідку на проживання в Росії або російський паспорт, то будемо вважати, що це питання вирішене і вирішене вже позитивно.
Після прес-конференції Путіна його речник Дмитро Пісков сказав, що це був лише жарт, проте через два тижні жарт став реальністю. Офіційна реакція французької влади поки що невідома, але за словами шефа московського бюро агентства «Франс Прес» Коля Мілетіча, громадяни Франції поставилися до вчинку Депардьє негативно.
В основному люди це не дуже схвалюють. Вони вважають, що це так само, як коли він поїхав до Бельгії. Він втік, щоб якось гроші свої зберегти. Так що це не дуже красиво. І те, що він тепер отримує російське громадянство, це інший спосіб уникнути сплати податків. Поки ніхто з членів уряду не захотів це різко коментувати, хоча Депардьє сам сказав, що він по телефону говорив із президентом Франції Франсуа Оландом, але досі немає жодної офіційної реакції з боку уряду.
Раніше подейкували, що новина про отримання російського громадянства застала самого Жерара Депардьє в Україні, де нібито французький актор був присутній на корпоративі одного з французьких банків. Проте пізніше репортери «Франс Прес» виявили Депардьє в Парижі, так що його лист зі словами «У Росії добре жити» був написаний на батьківщині. Цікаво, що для багатьох інших бажаючих жити в Росії отримання громадянства відбувається за значно складнішою процедурою. Цей процес займає від півроку до 8 років. За словами голови комітету громадянське сприяння Світлани Ганушкіної, навіть для тих, хто живе в країнах колишнього СРСР, успіх в отриманні громадянства Росії не гарантований.
Потрібно спочатку отримати дозвіл на тимчасове проживання, потім вид на проживання. Із видом на проживання потрібно прожити 5 років. У загальному порядку так люди отримують громадянство. А що стосується дозволу на тимчасове проживання, то дуже багато умов повинні бути виконані для того, щоб людина отримала цей самий дозвіл, ну і в першу чергу вона повинна отримати квоту.
Треба додати, що мігрантам, які претендують на отримання російського громадянства, потрібно здавати іспит на знання російської мови. Депардьє це навряд чи треба буде робити. Випадок Жерара Депардьє виключення порушення з правил. Його рішення залишити Францію пов'язане з ініціативою уряду Франсуа Оланда ввести 75-відсотковий податок для тих, чиї доходи перевищують 1 мільйон євро на рік. Однак Конституційний суд Франції визнав таку ініціативу Оланда незаконною. У Росії ж податок від прибутку становить 13%. У французької актриси і захисниці тварин Бріжит Бардо інші резони. Вона звернулася до французької влади з вимогою не присипляти двох хворих слонів у ветеринарній клініці Ліона. В іншому випадку вона має намір просити надати їй російське громадянство, де, на її думку, ставлення до тварин гуманніше. Схоже, що зірки французького кіно готові вишикуватись в чергу. Тим більше, що стати громадянином Росії їм не складно. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. І це все у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Сподіваюся, що у вас буде бажання, і ми зустрінемося з вами знову о 21-й годині у вечірньому випуску програми «Свобода сьогодні».